Доаѓаат минутите и за спортот во денешната програма. Вас се заврши првиот Grand Slam тениски турнир, кои се новите шампиони на отвореното првенство на Австралија.
Токму така, Маргарита, заврши првиот Grand Slam турнир. Нови шампиони, односно Новак Джокович, старија одбрани титулата, и Анжелик Кербер во женска конкуренција се победници на годинашниот прв Grand Slam тениски турнир.
Како беше во машкото финале?
Во машкото финале, рековме, Джокович стигна лесно до победата кон одбраната на титулата и не можеше да започне подобро. Победи со 3:0 во сетови. Првиот сет го доби убедливо со 6:1 во гемови. Вториот сет Маре се врати во игра и гледавме малку изедначена борба, кој траеше вториот сет 80 минути, во кој Джокович се пак на крајот славеше со 7:5. И третиот решавачки сет помина во изравната игра, па се замина во тај брейк, кој на крајот го доби Джокович и рековме со 3:0 со шама заслужен и убедливо е одбрани титулата од лани, што значи е нов шампион. А Джокович со ова победа стигна до својата шеста Grand Slam титула во Мелбурн, со што го изедначи рекордот со Рој Емерсон. А ова инако е вкупна негова 11-та Grand Slam титула досега во кариерата, каде пак се изедначи со легендите Бьорн Борг и Род Лейвер. И самиот Джокович на своја насечената церемонија рече дека сака да додаде што повеќе трофеи на веќе освоените 11. Предлагам да ја слушнеме ова изјава.
It's an incredible feeling, especially because of the fact that I managed to make history and equal Roy Emerson's record of 6 Australian Opens. That's why, of course, this trophy is even more unique for me tonight. And when you have an opportunity to make history, it adds to that motivation and incentive before you come out on the court. I tried not to think about it too much, but yet again, I tried to use that, channel that in a positive way and use it as a kind of encouragement for a good performance.
Мари, и со овој пораз Васе на некој начин потврди дека е губитник во Мелбурн.
Токму така. Мари повторно не успеа, иако ова му беше во Мелбурн пето финале. 4 пати загуби од Джокович, а еднаш од Федерер. На сите 5 финали ја е губитник, што пак го внесе во друштво на неговиот поранешен тренер Иван Лендел, кој исто така на еден турнир губеше 5 финали, тоа му се случи на отвореното правенство на Соединетите Американски држави. Но сепак пред британецот предстојат и среќни моменти. Во наредните денови неговата сопруга Ким треба да се породи, а со насолзени очи и се обрати на својата сопруга, велејќи дека била вистинска легенда за овие 2 недели и дека со првиот лет се враќа дома крај неа. Да слушнеме ова изјава од Енди Маре.
To my wife Kim, who I'm sure is she's going to be watching back home just now. You've been a legend the last 2 weeks. Thank you so much for all of your support, and I'll be on the next flight home.
А во женското финале видовме изненадување.
Да, токму така, имаше изненадување. Германката Кербер, Анжели Кербер, со 2:1 во сетови совлада фаворитката американката Серена Вилијамс. Прво Grand Slam финале и прва титула за Кербер. Играше максимално бормено, немаше загубен поен за неја и на крајот тоа и се исплатеше. По финалето, видно пресрекната германка со насолзени очи изјави дека влегла во дуелот со Вилијамс со тоа што немала што да загуби во финалето. Играла без притисок, за разлика од противникот, уживала во секој момент од финалето во најдоброто нејзино издание во кариерата. Еве што изјави насечената церемонија.
I think I had of course less pressure than her maybe, but I had nothing to lose, but still I had to lose the match, and I knew that I must play the best tennis against her, and I was going out there to try to show really that I can play and that I can beat her. So I was trying really to enjoy every second. I was enjoying the step when I stepped on court, the whole 2 hours, the crowd was so amazing. So really it was one of my biggest matches I played in my career.
Со тоа таа стана прва германка по легендарната Штефи Граф да освои Grand Slam титула. па вчера мораше да го исполни и ветувањето доколку победи да ја осети водата во Яра Ривар, односно заплива и си остана доследна на зборот на даденото ветување пред почетокот на Австралија Оупен. Воено Керпер успеа да ја спречи Вилиамс и да се изедначи со Штефи Граф по освоени Гренд Слем титули. Остана американката на шести титули од Мелбурн и на бројката од 21 во кариерата. Штефи Граф остана прва со 22 титули. А токму поради тоа и Вилиамс призна дека чувствувала притисок во текот на финалето, но и дека очекувањата од неа да победува на секој натпревар не се реални.
Everyone expects me to win every single match, every single day of my life. And as much as I would like to be a robot, I'm not, and I try to. But you know, it's I do the best that I can, and so you can't. I try to win every single time I step out there, every single point. But realistically, I can't do it. Maybe someone else can.
Новите шампиони Кербер и Јоковиќ си заминуваа дома со вкупен награден фонд од 3,85 милиони австралијски долари. Што да кажеме друго, зад нас остана отвореното првенство на Австралија, за кого организаторот рече дека годинава го посетиле над 720.000 љубители на тенисот, што е нов рекорд во Мелбурн парк.
А покрај тенисот, Васе, викендов се играше и фудбал.
Да. Во А лигата се играше 17-тото коло, но овој пат предност ќе им дадиме на дамите. Причина, вчера се одигра големото финале во женската лига на Австралија, на која фаворитот Мелбурн Сити со 4:1 славеше против Сиднеј ФС. Доминираше Сити од текот на целиот натпревар и во нито еден момент не им дозволи на противничките и малку надеж за титулата. Една од најдобрите, искусната Девана, по натпреварот за ABC изјави дека овој финален натпревар не е успех само за Сити, туку и за австралијскиот фудбал воопшто и најави дека ќе се борат и со репрезентацијата за повторен пласман на летните Олимписки игри во Рио.
People say that I'm a big game player, so it's nice to come out today and score a goal and assist, and you know, also our performance last week. It's a good build up to what leads into next month's Matilda's Olympic qualification. So that's the bigger picture now.
А одиме сега и со резултатите од А лигата се игра на преварет од 17-тото коло. Во дербито на колото во петокот Вестерн Сиднеј Вондерерс го совлада Мелбурн Сити со 4:3. Интересен фудбалски натпревар со доста голови. Централ Кост Маренерс со новото заселување Луис Гарсија, кој го постигна својот гол првенец во лигата, славеше на гости против Велингтон Феникс со 1:3. Со истиот резултат и Бризбен славеше на гостувањето кај Сиднеј ФС, значи 1:3. Пет гола имаше и во Перт, каде домакинот Глори со 3:2 беше поуспешен од Мелбурн Виктори. Данијел Георгиевски го одигра целиот натпревар. И во последната средба вчера, Аделајд Юнайтед, Ньюкасл 1:0. На табелата по ова коло води Вестерн Сиднеј со 33 бодови, втори Бризбен со 31, Сити е трет со 28, а четвртиот Виктор има 27 бодови, колку што има и петиот Сиднеј ФС на петото место. А првата шесторка ја комплетира Аделајд Юнайтед со 26 бодови. Седми е Перт со 19, осми е Велингтон со 16, колку што има и деветиот Ньюкасл, и на десетото последно место Централ Кост Маренерс со 12 бодови.
А вас се дали имаше и други некои спортски активности?
Да, секако, имаше, се играше и крикет. И веднаш да кажеме дека Индија славеше и во третиот натпревар против Австралија од 20-20 серијата, овој пат со 7 викет за максимални 3:0 во победи. Пред Австралија сега престои турнејата во Нов Зеланд и веднаш потоа настапот на светското првенство во 20-20 серијата, но на површина исплива и променливата форма и секако различните состави на надпреварите со кои излезе австралиската репрезентација, кои не се покажаа успешни против Индија. Тоа за Канал 9 го призна и превремениот капитен на Австралија Шейн Вотсон.
There's no doubt that it probably doesn't help, but that's the way it's going at the moment, you know, giving guys different opportunities to be able to see what they've got for, you know, what's coming up. And likewise, when you're a little bit less experienced, it takes a few different, you know, few years and a few different games against high quality opposition to be able to find your feet.
Серијата на превари со Нов Зеланд започнува во среда во Оукланд. И завршуваме со ракометот. Вчера заврши Европското првенство на кое учествуваше и Македонија. Да спомнеме, Патенка го освои 11-тото место. Инако нов европски првак е Германија, која во финалето ја совлада Шпанија со 24-17. Третото место и припадна на Хрватска, која беше подобра од Норвешка со 31-24. Меѓутоа, за нас е важно тоа што на излекувањето пред финалните надпревари ја добивме селекцијата на Чешка за противник во баражот за влез на светското првенство во 2017 година, што ќе се одржи во Франција. Стари добро познат противник од минатите европски првенства, токму против Чешка, Македонија го осигури и учеството на последното европско првенство. Овие надпревари се играат во јуни, Македонија на првиот надпревар гостува, а реваншот го игра како домаќин. Во април пак македонската репрезентација ја очекува учеството на предолимпискиот турнир за учество на Олимпијските игри во Рио. Македонија е во група со Полска, шампионот на Јужна Америка Чиле и африканскиот вице-шампион Тунис. Турнирот најверојатно ќе се одржи во Полска и ова историска шанса за оваа генерација и секако Македонија да има учесник во екипните спортови на едни летни Олимписки игри. Ете тоа, Маргарита, да било најинтересното од спортот во овој изминат викенд.
Благодарам Васе, возбудлив викенд на вистина.
SBS.
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 This is SBS Radio.